Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә илебез мессенджерын үстерүгә ярдәм итү, аерым алганда, аңа дәүләт һәм банк хезмәтләрен интеграцияләү бурычын йөкләде. Россиянең хәбәрләр алмашу сервисын мессенджерына үстерүгә ярдәм итү буенча эшне оештырырга, шул исәптән гражданнарның иң кирәкле дәүләт хезмәтләреннән, шулай ук кредит һәм башка оешмалар тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләрдән файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлешендә диелгән йөкләмә текстында. Хөкүмәткә бу эштә Россия банкы ярдәм итәчәк, җаваплы итеп Россия премьер-министры Михаил Мишустин билгеләнде. Ил күләм менеджерны сынауның беренче төбәге Татарстан булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркиянең Әнкара шәһәрендә берничә эшлекле очрашу үткәрде. Ул Төркия Бөек Милли Мәҗлесенең сәнәгать, сәүдә, энергетика, табигый ресурслар, мәгълүмат һәм технологияләр комиссиясе рәисе Мустафа Баранк, Гаделлек һәм үсеш партиясе рәисе урынбасары, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме вәкиле Нихат Зәйбәкҗи белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Төркия вәкиленең төркемдә катнашуы мөселман илләре арасындагы элемтәләрне ныгытуга тәргиш бирә. Татарстан рәисе әңгәмәдә ассызыклаганча, агымдагы геосияси киеренкелек шартларында Татарстан Төркия белән сәүдә икътисади элемтәләрне үстерүгә аерым әһәмият бирә. Очрашуда компанияләр тарафыннан Татарстанда һәм Төркиядә гамәлгә ашырыла торган зур уртак проектлар турында фикер алыштылар. Татарстан хөкүмәте йортында РАСКИ, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумын хәзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышы булды. Аны республика премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Форум быел 3-нче тапкыр узачак. Бу ике илнең бизнес, хакимият һәм эксперт бергәлеге вәкилләрен берләштерә торган иң зур эшлекле мәйданчык. Ул Россия төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыруга һәм перспектив җитештерү урындарын булдыруга ярдәм итә торган икътисади хезмәттәшлекне үстерүнең нәтиҗәле сулы. Узган 2024 елда форумда 36 илдән 10 меңнән артык кеше катнашты. Кунаклар географиясе, Россиянең инвестиция мөмкинлеген күрсәтүче 71 төбәген һәм Кытайның хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксынган 27 территориясен кулашлый. Бу юлы чара 18-19 августта Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә узачак. Шулай ук РАСКИ форумы көннәрендә ребус цифрлаштыру инфраструктура чаралары да оештырылачак. Татарстан министрлар кабинетында 2025 елда республика югары уку йортларына кабул итү компаниясенең үзенчәлекләренә багышланган матбугат конференциясе узды. Аны республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева үткәрде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин журналистларны уку йылы бердәм дәүләт имтиханнары йомаклары белән таныштырды. Югары уку йортлары җитәкчеләре абитуриентларны кабул итү шартлары һәм үзенчәлекләре, ташламалар, өстенлекләр, бюджет, түләүле бүлекләрдәге урыннар, тулай трактлардагы яшәү шартлары турында сөйләделәр. Быелның 6 айында республикада 200-дән артык хәрбигә бушлай юридик ярдәм күрсәтелгән. Бу хакта Татарстан юстиция министрлыгы хәбәр итте. Республика дәүләт юридик бюросы Ватанны саклаучылар фондының төбәк филиалы белән берлектә махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның якындарына хокукый ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, хәрбиләргә тыныч тормышка кайту өчен шартлар тудыру комплекс рәвештә эш итүне таләп итә. Барыннан да элек бу махсус операция ветераннарын социаль яраклаштыру һәм тернәкләндерү, аларны эшкә урнаштыру, кичекмәстән барлык ярдәм чараларын күрсәтү. Хәрби хезмәткәрләр ташламалар һәм түләүләр алу, мирасны рәсмиләштерү, шәхесне ачыклау өчен экспертизалар уздыру, шулай ук торак, хезмәт һәм социаль темалар буенча аңлатма бирүне сорап ишарак мөрәҗәгать итә. Юридик ярдәм гамәлдәге законнар нигезендә консультацияләр бирү, документлар рәсмиләштерүдә ярдәм күрсәтү, тиешле ярдәм чаралары һәм компенсацияләр турында мәгълүмат бирүне үз эченә ала. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миниханов видео элемтә аша Афганстан Ислам әмирлеге Фәннәр академиясе президенты Фәридуддин Мәхмүд белән аралашты. Сөйләшүдә 2021 елда имзаланган килешү нигезендә ике яклы фәнни хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Алар Афганстан татарларының милли мәдәниятен һәм телен үстерүгә ярдәм итү темасында тикшерде. Афганстан Фәннәр академиясе бинасында 3 елдан артык Афганстан татарлары мәдәнияте музее эшли. Афганстанның төньяк провинцияләрендә татарлар яшәгән урыннарда мәктәпләрдә татар теле дә укытыла. Бу эш Россия мөселманнары патриотик хәйрия фондының Афганстандагы вәкиллеге тарафыннан Афганстанның Россия эшлекле үзәге ярдәмендә алып барыла. Фонд белгечләре борынгы кул язмаларына болгар һәм татар тематикасы яктылыгында өйрәнү белән дә шөгыльләнәләр. Рифкат Миниханов һәм Фәридуддин Мәхмүд уртак фәнни тикшеренү проекттары, фәнни конференцияләрдә һәм конгресс күргәзмә чараларында катнашу турында килештеләр.